Кеп Клеер, Азаатлык радиосы. Көйүңүздү сагынып урматтуу тыңдоочулар. Прагада студияда сүйлөн мен Жогсун Анурван. Бүгүн 2015 жылдын 6 август кептенин пенсиясы күнү. Товарлар күнөлүү программабызды тыңдамага чакырыйлар. Азербайджанын прокурору Баку судунун адам укуктарын коргоочу активисттер Лейла Юнус менен Ариф Юнусу узак мөхлөттү түрмө тутулууну бермеген сорайлар. Танымал атшынас Келли Кәрейдік ене юрттан көй верілмеді.
Хабар берілшіні өрі аэропорты ғайтмақтан одалы бір ұлағы Келли Кәрейдің 14 яшты ғиды Софияны қақмағы тиынан шыптыр.
Программамының башында шу үкі тема үнсіңіз чекер. Үсті хуа Амдерияның ойнақ тұқойларды янғыны тевәп болия.
Парас бірге травының тәгінді әкі жәңгелді яңғын үзетші 40 тұраңғы тоқайлығының 10 гектардың қоғырағы яңды.
Түркменстанны мектеп ярмарқалар ашырлы. Ен аталар сағылар мектебе тайярлымағын ел-елден қымат түшкенігін айдиярлы. Бұлар барыды юрд ішінден мағлұматлар ештірер. Чейлі дәсіз демірғалы оғанстанны женчілері қаршалынып барлиян сөгөш. Ерлі ясайжыларын басылы барынын оғылардағы халық бары барыды қауғылын алын мағлұматларымыздың ләрсіңіз. Одалы программамызың эсасы бөлігіні кечмезінің күнің тәзеліплерінің лә. Азербайджанның дәулет прокуроры Баку судынан адам хукуклорын орайжы Лейла Юнуса 11 ел түрмө тутулууну бермеги сорады. Шейледе прокурор 6 августта Бакудагы чынлыкый жинаятлар судунун эден беянатына Лейла Юнусун адамсы Ариф Юнуса 9 ел түрмө тутулуунун берилмегин талап этти. Бир аял дөөнүклүктө, калплыкта, кезаплыкта, салгыттан качмакта ва бейканун бир нерсетмекте айыпланды. Суд 10 августта ченли соңу коюлду. Бүзүүдүн суду 27 июлда башталды. Лейла Юнус 2014 жылдын июлунан адамсы болсо кечен жылдын августунан бери түрмөдө сакланыйар. Хукук топорлору олорун Азербайджандын президент Илхам Алиевин башка пикирлер басып бетирмек чараларынын чагына түрмөгө басылганын айтыйарлар. Түркияның дашары ішлер министрі Мевлют Кавусоғлы басым ұслам дөуліті женші топорына қаршы көп қарамылы сөйгөшің башланжағына айтты. Кавусоғлы 5 августта Куала-Лампурда өтчен Эйзиян саммитінің американ дронларының ұчорларының Түркияның инжерлік базасына келіп башланығына айтты. Басым Бірлешен Штатлары өт Түркия дайеші яғын ұслам дөуліт дейлен топора қаршы көп қарамылы сөйгөші башлар деп Кавусоғлы айтты. Ол 5 августта Малайзияда Абасанын дөөлөт секретари Джон Керри менен уушту. Кеплер адаатлык радио форматтуу тыңдоочулар сиз күн эфирде күнүн хабарларын тыңдайсыңыз. Күнүнө ороган саны жүрүй тогу иштердин баасынын көрөйүнө заанын кесен бомбосу Юкрогуну партлатып аанын 3 аскери ва 3 граждан өлтүрдү. 6 августта жерден Логар вилайатынын пайтагы Поле Аламда болгон партламада 10 чадам яраланды ва харбы дескалары зыян жетти. Айтылмагына көрө бул hücumун жоопкерчилигин Талибан өзү сыналды. Франциянын корунмак министри Жан Ивес Дриян Париждин орсиети ятырлын Мистрал гемалалашы себепли 1,12 миллиард евро төлөжөгүн айтты. Лидриян 6 августта RTL радиосуна бу меселенин бир күнөн француз президенти Франсуа Олланд ва анын рус кардеши Владимир Путин менен маслахатлашылганын инни бу меселеде hiç el düşünüşmölüğün yoktuğunu айтты. Лидриян 2 саны Мистрал сөгүш гемасынын башлангыч баасынын 1,12 миллиард евро болгонун, эмма Франциянын бу акадан аз сөйлөжөгүн себеби гемелердин кеңейип тайын эдилмегенин ва шертнаманын тогтотулганын айтты. Украина қасқықлықтағы одалқы президенті Виктор Янукович коррупция деріңі өсасында су сорығына чағырды. Украинаның дөулі дейчілігінің әкі Урядову Курьер ғазиетінің 6 августта сәпетілен документті айдылмағыны өрі Янукович 11 августта Киеві баш прокуратураның едарасына келіп Женайет кодексінің 191 маддасы есасында еден женайетлер барыдағы сорығылары жауап бермелі. Ол ұлы мөтшердәкі қалыплықта жемгетшілік емлегін неәді ұр ұлынмықта айпланияр. Украинаның баш прокурору Виктор Шохин 28 июлда Януковичи гайваны суд этмек процесінің башланғанын айтты. Оған санын ічері ішілер министерлігі 5-ші ауысты ерден соңқы 24 сағатты кетірілін қарба операцияларды юрт ойынсы 88 саны ярағылық олғырың түйінің өлірілінің айтты. Бұ операциялар Нангархар, Лағман, Майдан, Вардақ, Қазны, Таққар, Құндыз, Фарияп, Сарепул, Балық, Забул, Орызған, Хост, Пактеуа, Хел, Менткүл айеттарына кетіріліптір. Нангархарың полиция башлығы 4-ші ауысты өлірілін зенгтілерін 60 санының Нангархара ұрлын хуғадарваларын етізетінне Yoq edilenliğine aytdı. Adatlıq radiyasının Qırgız qulluğunun jurnalisti Qırgızstanın o şəhərinə işə varayan vaxtı toy protestinin qolöyünə urulub yenjildi. Idris Isakov 5-ci avustu maşinli işə varayan vaxtı 3 avtula ulen öngü bağlanıp yolundan taqlanan jurnalist saqlan yaş adamlar onu bir yolun maşin türmeli değerliğini sebep onun yaş satıncıların toy yürüyüşü üçün ulanılanını aytdılar. Hormatlı dinleyiciler siz göne fiyerde xabarlar dinlediniz. Olurlen sizi yoksa anlıqran tanıştırdı bir gepleşiklerimiz devam ettiriyor. Tolkunlarımızdan ayrılmayın.